Tämän pyhän perheen sunnuntain evankeliumin sanaa Luukkaan evankeliumista voidaan sitä yhdessä nousta kuulemaan. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyä neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Tänään tosiaan saadaan oikeastaan viettää 2 sunnuntaita. Me ollaan uuden vuoden aatossa ja totta kai tämä on meille kaikille merkittävä päivä siinä, että taas on 1 vuosi mennyt. 2023 alkaa olla aika lähellä loppua, kello on nyt 15:10, eipä tästä ole kovin monta tuntia, niin ollaan 0001 ja 2024. Eli ollaan ihan vuoden viimeisessä päivässä. Ja kun tätä vuotta miettii, niin monia asioita on maailmassa tapahtunut, mutta monia asioita on voinut myöskin sun ja mun meidän elämässä tapahtua. Monenlaisia tilanteita on ollut ja ehkä jollakin tavalla on monelle rankkakin vuosi ollut, että tietenkin Ukrainan sota on käynnissä ja vaikea tilanne tuolla Israelissa ja omassa elämässäkin voi olla niitä painolasteja. Mutta kuitenkin kaiken keskellä mä ajattelen, että me saadaan kiittää Jeesusta. Että me saadaan kaikissa elämän tilanteissa kiittää Jeesusta ja tämäkin päivä on kiitoksen päivä. Kuitenkin kun miettii taaksepäin, kun mietit, niin sieltä löytyy niitä hienoja asioita, missä on saanut kokea, että Herra on auttanut ihan konkreettisesti. Ja kun kiittää Jeesusta, niin jotenkin se uskon katse nousee omista vaikeista asioista Jeesusta kohti. Silloin ei olekaan kiinni. Ne omat asiat ei hallitse sua, vaan silloin se uskon katse on Jeesuksessa ja ikään kuin voi nähdä asiat niin kuin vähän eri näkökulmasta. Kun me ajatellaan Kotkaa, niin Kotka lentää, niin Kotkan näkökulma on laaja. Et helposti meidän näkökulma on tämmöinen hyvin suppea. Mutta kun me kiitetään Jeesusta, niin se näkökulma muuttuu niihin elämän asioihin. Että aina sieltä löytyy tästäkin vuodesta varmasti niitä asioita, joista voidaan kiittää. Nostakaa katseenne Jeesukseen, uskon alkaja ja täyttäjä. Hebrealaiskirjeessä on semmoinen hyvä sana myöskin tähän vuoden viimeiseen päivään. Me saadaan nostaa katseemme Jeesusta kohti pois omasta syntisyydestä, omista synneistämme, omasta pienuudestamme, omasta mahdottomuudestamme, kaikesta siitä kohti Jeesusta. Ja joten jollakin tavalla se näkökulma muuttuu. Ja jos ei jaksa nostaa katseensa kohti Jeesusta, niin saa jättäytyä Jeesuksen armokäsien varaan. On niitäkin päiviä, jolloin ei todellakaan jaksa. Ja saa olla. Näin me saadaan myöskin vuoden viimeisenä päivänä oppia ja saadaan ikään kuin heittäytyä Jeesuksen varaan hänen armohoitonsa. Mutta tänään, kun lukee tätä tekstiä, niin tämä sunnuntai voisi olla Simeonin ja Hannan sunnuntai. Simeonin ja Hannan sunnuntai myöskin. Mä mietin tätä kahta ihmistä tässä, että mitä heistä voisi oppia. Ne oli vanhoja ihmisiä. Hanna oli tosi vanha ja Simeon oli vanha. Ja nämä ihmiset sai olla Herran käytössä. Eli Jumala tahtoo käyttää kaikenikäisiä ihmisiä, nuoria, vanhoja, keski-ikäisiä, ihan kaikkia. Ja vanhojen ihmisten kautta Jumalan asiat on mennyt tässä maassa eteenpäin ja maailmassa eteenpäin. Hyvin monta kertaa esirukouksien kautta. Eli tämä ikään kuin nostaa ihan kaiken ikäiset niin kuin siihen, että Jumala tahtoo meitä käyttää. Jumala tahtoo eri tehtävissä käyttää ja Simeon ja Hanna saivat todella massiivisissa asioissa Jumalan asialla. Tämä rohkaisee meitä valtavasti. Ja nähdään siellä, kuinka Joosef ja Maria oli tullut Betlehemistä noin kuukausi Jeesuksen ympärileikkauksen jälkeen Jerusalemiin. 15 kilsaa Betlehemistä pohjoiseen päin Jerusalemia oli tullut sinne uhraamaan Mooseksen lainmukaisen uhrin. Ja he uhras siellä kyyhkysiä ja Mooseksen lain mukaisesti. Kun mietin tätä uhria, niin se osoittaa meille sen, että Joosef ja Maria oli köyhiä ihmisiä. Että siinä olisi kuulunut olla myöskin lammas mukana. Mutta heillä ei ollut kuin kyyhkysiä. Ja se oli köyhien ihmisten uhri. Se kuvaa tätä perhettä. Ei ollut paljon varaa heillä. Köyhä perhe, johon Jeesus syntyi. Ja jälleen mitä opitaan, Jumala valitsi alhaisen tehtävänsä eteenpäin viemiseksi. Köyhän perheen, Marian ja Joosefin, ei ollut rikkaita ihmisiä. Jumala jotenkin voi valita myöskin varakkaat. Se ei ole mikään niin kuin laki tämä, mutta näin vaan tässä nähdään. Herra otti kyyhkyset köyhän uhrit. Ja mahdoton silta meidän elämään. Mikä on meidän uhri, köyhän uhri? Me ollaan itsessämme täysin itsessämme hengellisesti köyhiä. Ollaan itsessämme syntisiä ihmisiä. Ei meillä ole sen kummempia asioita antaa kuin Joosefille ja Marialle. Meidän uhrimme on Jeesus, koska meillä ei muuta ole. Meidän uhrimme on Jeesuksen Golgatan työ. Meitä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Jumala antoi Jeesuksen Golgatalle meidän puolestamme. Siinä on köyhän, hengellisesti köyhän ihmisen uhri. Ja se riittää syntien antamiseksi, ei 99,9% vaan 100%. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa aivan niin kuin Anu tuossa luki. Siinä on meidän toivomme, köyhän uhri, Jeesuksen Golgatan työ. Mutta se tapasi siellä aivan yllättäen temppelissä tosiaankin Simeonin ja Hannan. Ja nämä ihmiset odotti Messiaan tulemusta. He oli varmasti lukenut Vanhan testamentin profetioita, tutkinut, että Messias tulee, ja he odotti sitä Messiaan tulemista. Ja nyt he sai nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin, Jeesus lapsen. Oiko Hanna odottanut lähes 100 vuotta? 80 vuotta. Pitkään odottanut, samoin Simeon. Pitkä odotus. Ja nyt heidän odotuksensa sai täyttymykseen. Ja siinä on myöskin silta tämän sunnuntain tästä tekstistä sun elämään ja mun elämään. Osataanko me odottaa Herran lupausten täyttymistä? Itse huomaan, että monta kertaa ei osaa. Ei ole sitä pitkämielisyyttä. On voinut olla, että on rukoillut pitkään jonkun asian puolesta, mahdottoman pitkään, ja tuntuu, että eipä sieltä taivaasta vastausta saanut. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että rukoikaa lakkaamatta. Eli me ollaan tämmöisiä. Mutta tämä Raamattu kehottaa meitä odottamaan. Herra on uskollinen. Se on tämän sunnuntain myöskin yksi hieno teema. Se mitä Herra Jumalan sanassa lupaa, niin se myös toteuttaa. Joskus joutuu odottamaan. Se vaan on sitä Jumalan koulua meille Jeesukseen uskoville ihmisille. Se ei ole sitä helppoa hommaa, vaan se on sitä pettuleipäkoulua, niin kuin Ukko Paavo siellä silloin 1800-luvulla puhui, Paavo Ruotsalainen. Pettuleipäkoulua, joutuu odottamaan Herran aikaa. Mutta Jumalan sanan lupauksissa saa roikkua, ja niinhän myös Simeon ja Hanna roikku niissä. Ja se sai täyttymyksen, ja he näki kasvoista kasvoihin Jeesuksen. Ja jotenkin, kun ajattelee tätä koko tekstiä, niin mulla tulee vahvasti se ajatus myöskin siitä, että kuinka Jumala johdatti se ajoituksen. Eli täysin oikeaan aikaan on Maria ja Joosef ja Jeesuslapsi ja Simeon ja Hanna siellä temppelissä. Ajattelee, jos se olisi vaikka 10 minuuttia heittänyt aikataulut tai vähän jonkin verran, niin he ei olisi kohdannut. Mutta täydellinen ajoitus puhuu myöskin meille Jumalan johdatuksen tarkkuudesta. Taivaan isällä on kartta sun elämään. Taivaan isällä on kompassi sun elämään, mun elämään. Jumalan sana ja rukous. Karttana Jumalan sana, ja me saadaan sitä kautta tutkia Jumalan tahtoa, mitkä on Jumalan tahto, ja Herra tahtoo meitä johdattaa tarkasti meidän elämässä. Ja ajoitukset on silloin kohdallaan. Joskus pitää odottaa, aivan niin kuin Hanna ja Simeon joutuu odottamaan, mutta ajoitukset on kohdallaan. Ei Herra myöhästy. Näin me saadaan tästä sanasta oppia. Herra ei myöhästy meidän kohdalla, vaan on uskollinen. Sen mitä hän lupaa, sen hän myöskin toteuttaa, vaikka jos joutuu käymään petäjäkoulua, että niin kuin ukkopahva. Kuitenkin Herra johdattaa. Mutta sitten me huomataan, kuinka Simeon puhuu Jeesuksesta, miksi Jeesus on tullut tähän maailmaan. Hän on tullut koetukseksi ja nousemukseksi. Jeesus on pantu koetukseksi ja nousemukseksi. Ja näinhän se on, että Jeesus joko erottaa tai Jeesus yhdistää. Että sanoma Jeesuksesta saa aikaan se, että sitä joko lähdetään poispäin siitä tai eli kompastutaan siihen tai sitten turvaudutaan Jeesuksen sovitustyöhön. Ja alkutekstissä on aika hieno ajatus. Siellä on semmoinen kuva raunioittamisesta ja uudelleenrakentamisesta, semmoinen yksi näkökulma, josta teologian tohtori Erkki Ranta hienosti kirjoitti. Eli Jeesuksen sanoma Jeesuksesta raunioittaa tai rakentaa uudelleen. Ja Erkki Ranta sanoo näin, että ihmisen täytyy luopua Jeesuksen edessä kaikista omista ansioistaan ja teoista ja aloittaa nollapisteestä. Nollapisteen armo on sitä, että Jumala raunioittaa kaiken ihmisviisauden ja teon ja luo tyhjästä uutta. Ja siinä oli mun mielestä hieno ajatus, raunioittamisen armo, uudelleen nollapisteen armo. Evankeliumin sanan äärellä ollaan nollapisteen armon äärellä. Se meidät raunioittaa, että meillä kerta kaikkiaan ei ole mitään. Meillä ei ole kuin tyhjät kädet Jeesukselle, omat syntimme. Mutta samalla se myöskin evankeliumin sana luo tyhjästä uutta. Siinä evankeliumissa Jeesuksen sovitustyössä on syntien anteeksiantamus ja se nostaa niin kuin tavallaan antaa uuden toivon ja uuden alun se anteeksiantamus. Luo tyhjästä uutta. Ja näin tämä pyhä myöskin tahtoo meille opettaa. Jeesus on toisaalta myöskin lankemukseksi niille, jotka hänet hylkäävät, ja nousemiseksi niille, jotka tosiaan turvautuu hänen sovitustyöhönsä. Mutta sitten ihan tuolla tämän pyhän tekstin lopussa meille hienosti puhutaan siitä, kuinka Jeesus kasvoi sitten iässä ja vahvistui viisaudella ja Jumalan armo oli hänen yllään. Hän lähti sieltä Jerusalemista sitten Galileaan, Nasaretiin, sinne omaan kotiinsa ja alkoi kasvamaan. Jeesus lapsi alkoi kasvamaan ja meitä kaikkia kutsutaan myöskin kasvamaan armossa ja Jeesuksen tuntemisessa. Se on se meidän kasvun paikka. Kasvakaa Jumalan armossa ja Jeesuksen tuntemisessa. Ja tämän sunnuntain kirjetekstit rohkaisee siihen, että me kasvettaisiin Jumalan armossa. Meidän perusta olisi Jeesuksen sovitustyössä, levättäisiin sen varassa ja turvauduttaisiin päivittäin synteinemme siihen. Ja opittaisiin tuntemaan yhä syvemmin Jeesuksen Jumalan armomassa elämässä, kasvamaan siinä ja samalla voitaisiin juurtua Jeesukseen. Siinä me kasvetaan. Levätään kolkata varassa, turvaudutaan Jeesuksen sovitustyö ja samalla juurrutaan Jumalan sanan kautta yhä syvemmin häneen. Näin me saadaan tänä pyhänä oppia tästä tekstistä. Noustaan yhdessä tunnustamaan kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.